kisi fɛn min sɔgɔlen don studio tamanina nin waati na an b'a fɔ k'aw dɔn se a ka Actu Jeune kɛnɛ kan ne tɔgɔ Atu ne ni Julie de bɛna kɛnɛ ɲɛnɛmaya Julie kɔri basi t'i la
basi foyi tɛ n'an kɔrɔ e yɛrɛ dun
basi fosi tɛ n yɛrɛ la kan jumɛn de b'i da
kunnafoni caman caman de bɛ yen nɔ Atu an b'a daminɛ ni Aravec o baaraw daminɛna ka ɲɛsin sifinw ma minnu ye san 18 sɔrɔ o min daminɛna avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen Mali fantan ani naani bɛɛ la Renagem maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye sifin caman ni kartini na tɛ u bolo olu ka u ta sɔrɔ an ka minimagi kɔnɔna na an bɛna kuma kunun furu ani bi furu danfara kan I n'a fɔ laadala ko an b'a kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye
I n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na Julie sifin minnu si sera wote ma olu ka resansima o daminɛna kabini avril kalo tile fɔlɔ
awɔ Atu wa yɔrɔ a bɛ to senna fɔ mɛ kalo tile bisaba nata
kosɛbɛ Julie réseau national de la jeunesse du Mali Renagem ale y'a jira k'a fɔ ko nin resansima in bɛna kɛ sababuya ye katinina tɛ sifin minnu bolo olu ka se ka katinina sɔrɔ wa fana a b'a a fara o kan ko a bɛna kɛ sababu ye sifinw u bɛ se ka u ka hakɛw olu bɛ se ka dafa cogoya min na Aline Gueye ale ye Renagem ɲɛmɔgɔ ye an ka a lamɛn a welela Amset Gogo Ture fɛ
a b'i permete I ka se ka carte d'électeur sɔrɔ a b'i permete I ka se ka I ka diɲɛnatigɛ kow ɲɛnabɔ parce que bibi na foyi tɛ se ka kɛ même opération bangi la même I ka inscription ekɔlu la I ka vote I bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛnatigɛ la I mago bɛ carte min na I mago bɛ carte d'identité la
Julien Mansé fa an bɛ taa Tomini ya Segu marabolo kɔnɔna la o yɔrɔ min na n bɛna kuma dingɛbɔ kan
awɔ Atu wa sifinw kɛlen don ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka dugu jɛya ani ka jizonw ku olu kɔn togoya min na an ka promo bɛɛ baya lamɛ ni ale yɛrɛ ye sifinw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye Tomiya ye hakilina di an cakɛɲɔgɔn Isiaka Kulibali ma
an ka bi baara tɛ dɔwɛrɛ ye jitɛmɛsiraw labɔli Tomiya dugu kɔnɔna na a dabɔra walasa ka se ka dugu kɔnɔna in saniya baw salon jizonw ye tiɲɛniba kɛ yan nɔ ka da jitɛmɛsiraw fali kan bɔgɔ la tanyɔrɔ yɛrɛ tun tɛ ji bolo ka da nin baara nafa kan n'o ye jitɛmɛsiraw bɔli ye an ye partenɛri ɲini min y'an dɛmɛ dɔɔni
sisan an bɛ taa n'an ka dɔgɔkun minimagi ye Julie an ka bi minimagi kɔnɔna la an bɛna kuma furu de kan
Atu o nafa ka bon kosɛbɛ dɛ nka an bɛna kuma bolofara jumɛn kan
Julie danfara jumɛn de bɛ kunun furu ni bi furu ni ɲɔgɔn cɛ yali sisan npogotiginiw yɛrɛ de muɲunen tɛ wa an bɛna madame Jabate Fatumata Jonbana ni ale bɛ Voix du Cœur la ale ye jaabi min di Adama Amadu Haidara ma an k'o lamɛn
min bɛ kunun furu ani bi ta cɛ o ye lamɔ ye
ko sisan musow yɛrɛ de fana tɛ muɲu furu kɔnɔ an baw de bɛ muɲu wa ko dɔw de bɛ kɛ an na sisan min tɛ kɛ fɔlɔ taw la
dɔw bɛ kaw la sisan a tɛ kɛ fɔlɔ la dɛ ça c'est vrai c'est une réalité parce que musomaninw tɛ furu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka cɛmaninw fana jogo man ɲi furu kɔnɔ cɛmaninw jogo man ɲi furu kɔnɔ dɛ musomaninw t'a man ɲi cɛmaninw t'a man ɲi parce que ne y'o de fɔ n k'an bɛɛ nɔ don ne ma furu cogo f'i den ye n'a taara don furu kɔnɔ a tɛ foyi faamu a la
mais mun de kan ka fɔ sisan musow ɲɛna walasa o muɲu in u ka se k'a sɔrɔ
Julie Akila an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kan
an ye caman caman sɔrɔ Atu
nin ye festival hip hop sahel o tako fɔlɔna o kɔni daminɛna
awɔ a ɲɛnajɛ in daminɛna avril kalo tile fɔlɔ a kun bɛ cɛ bi avril kalo tile saba Atu ɲafunke ni o yɛrɛ bɛ Tombouctou mara kɔnɔna na
Julie prestation artistique bɛna kɛ yen nɔ campagne de sensibilisation bɛna kɛ coronavirus bana kan ale ni bɛɛ ni cɛla bɛɛ ni kumakanw bɛna lase ɲafunke rapper bi naani ɲɔgɔnna o de sen bɛ nin ɲɛnajɛ in na na Bokar Asuma Askofare ale ye festival hip hop Sahel directeur ye a wele la Umar Wegalo fe
anga festival la ligne de fin wore ka nordisar artiste ou fara ñoko ka talambe munu na munu be maliko na ni munu be maliko ka wulu ka se kuton ka se ka tema duma u fana ka se ka tu wore a je chamu mbula ba arde konon wulu be balu donc ni demen tu ye ce que fatu ye ko am ta ko bi ka munu be na ni ben familier anga jamana ngono vraiment fe ko contribuer fana la be anga objectif tu doy anga programme na fe mu kanga be am kanga caravane de sensibilisation par rapport au covid ensuite am kanga formation ke artiste suivi donc ensuite anga caravane fana do ke mi violence basée sur le genre
Julie ni ne betana ya agenda culturel la plan du mamba den du mamere de bentuni
atu kalo nyara je bake ni ore bama are ni obenake place du cinquantenaire ka bisuina artiste mulu be keneka uluye bue koite umujara derkeb mani bela dudu ani tonton flani
o famiera Julie ana nyoko soro yeno
siga fuitala
sisa metana nga farkolo nyana je kuna funui Championnat National League 1 au clé Shekina Olu Dola Tantana Dorokun Temene Julie Beseka Jabi Dodi Ambo
Awa Atu LC Ba Ale Koni US Buguninchi Biworo Anikele AS Police Ale AS Douanchi Bikele Anifu Nyana Ale Yelenchi Bifla Anifu Stade Malien Ale Ni US Kita Olu Koni Ye Flani Binke Mashima Bido O Kelendedo Isfasi Ani AS Bagarija Mawuka Nyokun Besinfe
Julie Ni Weekend programme djumay
AS Dougoulonfla ani AS Douane mina ñoron soro bi araba nata yele olympique aleni COB ulube ñoron soro o wati kele njoliba AC aleni AS Black Star fana be ñoron soro atou
Julie Cannes Cameroun 2022 olu qualification olu koni kuntera tratado
awo kabo jamana mi re la beninke ula e jamana bacha mambe no dulantan hukumu konana na inafo Algérie Mali Côte d'Ivoire Égypte Sénégal Ghana Nigeria, Maroc, Walma, Tunisie, où l'on est qualifié le nom avec Watibo.
Ah bah Julie, nous donnons là-bas une fananasa, Guinée-Bissau, Éthiopie, Aleni, Mauritanie, où l'on fana qualifiera. Julie, ni ne bena dansi gyanga bi actujen na inche, ni kuna fonu wala wala la.
Iere ni che atu.
Abela jerinche akwatlo majola amunumbe bo fotombaktu abeseka angani kuna funu nsoranga bolo sanfe no 3w.sotamani.org wal may wolelike fufala kifu via moka bisabani wolovla saba mura anikele soni sisa tuso gre obinale